Kolēģi, lūdzu, ieņemam vietu saimas sēžu zālē, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar ministru prezidents Eviks Siliņas ikgadējo ziņojumu saimai par ministru kabinetu paveikto un iecerēto darbību. Turpinam ar debatēm un vārds debatēs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Ingai Bērziņai.
Labdien, ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti, godātie klātesošie. Ievadā vēlos sniegt apliecinājumu ministru prezidents Eviks Siliņas teiktajam, ka šī valdība strādā kā komanda. Un tiešām komandas un plecas sajūta ir sajūtama no visiem valdības ministriem. Un, protams, vispirmām kārtām tas ir paldies ministru prezidentei, kas spēja šo kopības sajūtu radīt. Jo, ja pie kuras nozars, ja vienalga par jebkuru nozaru mēs runāsim, kas mums ir būtiska, mūsdienās mēs nevaram izdarīt lielas lietas, ja mēs nestrādājam kopā. Mēs nevaram runāt par reģionālo attīstību, runājot un skatoties tikai uz vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Mums ir nepieciešama sadarbība gan ar izglītības, gan ar satiksmes, gan ar finanšu, gan ar visām pārējām ministrijām. Mēs nevaram runāt par austrumu pierobežu, nerunājot par kopdarbu ar pārējām ministrijām. Mēs nevaram runāt par digitalizāciju, arī neskatoties to plašāk, ne tikai uz vienu ministriju. Līdz ar to tas komandas darbs un spēja paskatīties pāri vienai nozarei ir ļoti būtisks, lai mēs mūsu valsts attīstību varētu virzīt tādu, kādu no mums to sagaida iedzīvotāji un uzņēmēji. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā galvenās jomas ir digitalizācija, reģionālā attīstība un daba un dabas aizsardzība. Mēģināšu ļoti īsi pateikt dažos vārdos galveno, kas ir izdarīts šajos 9 mēnešos. Vispirms par digitalizāciju. Esam apstiprinājuši valdībā digitālās 10-gadas ceļvedi līdz 2030. Gadam, kas paredzēs uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes un veicinās uzņēmumu un publisko pakalpojumu digitalizāciju. Tie, kuriem varbūt digitalizācija nav tik tuva, tiem varam paspārnē tiek veidoti valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri visā Latvijā. Šobrīd tādi jau ir izveidoti 215 un nākotnē tādi būs līdz pat 500 un vairāk, ja būs nepieciešams, kur tie iedzīvotāji, kuriem ir sarežģīti apgūt prasmes vai kuriem nav tāda iespēja, varēs atnākt un valsts un pašvaldību pakalpojumus saņemt klātienē. Atgriežoties pie digitālajām prasmēm, līdz nākamā gada vidum apmācīsim 40 000 iedzīvotājus digitālajās prasmēs. Un kopumā runājot par digitālo attīstību, jāuzsver, ka mums bieži vien patīk sev bērt pelns uz galvas, bet īstenībā mums ir tik daudz ar ko lepoties, un viena no lietām, ar ko mēs pilnīgi noteikti varam lepoties, ir valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem digitālā veidā. Šajā rādītājā mēs esam 6. Vietā Eiropā. Līdz ar to mēs droši varam teikt, ka digitālā veidā mums valsts pakalpojumi ir pieejami. Nākamais solis, kas mums būtu jāveic runājot par pakalpojumiem, ir to kvalitāte. Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un spētu tos izvērtēt, valdībā ir apstiprināts pakalpojumu vidas pilnveides plāns, kurš paredzēs kārtību, kā mēs varēsim katrs izvērtēt, vai šis pakalpojums ir labs vai nav, cik tuvu vai tālu viņš katram iedzīvotājam ir vajadzīgs un kādam pakalpojumam ir jābūt pieejamam, sākot no valsts pilsētām un beidzot ar ciemiem. Ļoti būtiska mūsdienu sastāvdaļa mūsu dzīvēs ir mākslīgais intelekts. Arī mēs valdībā īpašu uzmanību pievēršam mākslīgajam intelektam. Eiropas Savienībā ir apstiprināts mākslīgā intelekta akts, un varams veiks nepieciešamos grozījumus likumdošanā un arī sekos līdz, kā šis mākslīgā intelekta akts tiks kopumā Latvijā ieviests. Jāsaka, ka šeit mums ir gan riski, gan ļoti daudz iespēju, un tās kopumā mums ir jāspēj sabalansēt. Bet mūsu pārliecība ir tāda, ka strādājot ar mākslīgo intelektu, mēs noteikti varēsim efektivizēt valsts pārvaldi un pakalpojumus sniegt ātrāk, labāk un kvalitatīvāk. Par reģionālo attīstību un pašvaldībām. šogad mēs turpināsim ieviest Eiropas Savienības fondu programmas. Šajā vien 2024. Gadā šobrīd jau ir apstiprināta noteikuma un pašvaldībām pieejams projektu atlases vairāk kā 465 miljonu eiro apmērā. Šis finansējums ir paredzēts gan infrastruktūrai, gan videi, gan informāciju un komunikāciju tehnoloģiju projektiem. Sadarbībā ar Izglītības un satiksmes ministrijām strādājam pie Reģionāla attīstības fonda, ar kuru palīdzību ceram atbalstīt pašvaldības...
Vai jūs vēlaties apvienot, debašu laiks?
Jā,
jā, deputāti neiebilst.
Ar kuru palīdzību ceram atbalstīt pašvaldības, tās pašvaldības, kuras vispirmām kārtām būs sakārtojušas savu izglītības ekosistēmu, ar atbalstu infrastruktūrai. Turpmākajos gados, kad būs īstenot viena no šīm valdības prioritātēm, noteikti būs citas, kā piemēram civilā aizsardzība, un tad šis reģionālās attīstības fonds varētu tikt izmantots citām valsts, citu valsts prioritāšu īstenošanai pašvaldībās, bet, protams, tad ja arī pašvaldības ir paveikušas savus mājas darbus. Un vēl nedaudz īsumā par dabas aizsardzību, kas arī ir mūsu atbildības joma. Latvijas dabas bagātības un aizsardzība ir tā, ar ko mēs lepojamies un kas ir mūsu identitātes un ilgtspējas pamats. Un jāsaka, ka esam izveidojuši un valdībā jau apstiprinājuši pagājušā gadā 74 jaunus staignāju mežu liegumus, kur ir iekļaujami Natūra 2000 tīklā. Un kopumā jāsaka, ka dabas un ekonomisko interešu sabalansēšana ir ļoti nepieciešama. Tāpēc arī šobrīd intensīvi strādājam pie taisnīgu kompensāciju sistēmas zemes īpašniekiem izveides. Jāsaka, ka Latvijā uzdodot jautājumu, ar ko mēs lepojamies, viena no trīs atbildēm ir neskartā daba. Tas norāda, ka daba ir vērtība arī tad, ja tā netiek tieši izmantot saimnieciskajiem nolūkiem. Bet es esmu pārliecināta, ka mēs varam apvienot ekonomiskās un dabas aizsardzības intereses, jo esam gatavi sadarboties un saprotam, ka daba pastāvēs bez cilvēkiem, bet cilvēki bez dabas gan nē. Vēlos pateikt vēlreiz paldies visiem par sadarbību, gan saimes deputātiem, gan valdības kolēģiem, un esmu pārliecināta, ka kopā mēs veidosim vēl labāku Latviju. Paldies!
Paldies! Vārds tieslietu ministrei Inesē Lībiņai-Egnerei.
Ļoti cienījumā saimes priekšētājas skundze, cienījumās deputātes, godātie deputāti. Šodien jau pēc premjeras uzstāšanās, kurā premjera galveno veikumu ar mums ministriem kā komandu ir izklāstījusi, es vēlos līdzīgi, kā šajās sadaļās drošība. Latviskums, iekļaušana un arī dzen labklājība jums izklāstīt par galveno, ko ir paveikusi tieslietu ministrija. Un pirmām kārtām par drošību. Krievijas brutālais agresijas karš Ukrainā ir mainījis realitāti, kurā mēs dzīvojam, un tas ir arī mainījis tādu izpratnes maiņu arī tieslietu nozarē. Mēs katrs esam Ukrainas sabiedrotais cīņā par neatkarību un starptautiskās tiesības kārtības atjaunošanu, bet tas ir vajadzīgs ne tikai vārdos, bet arī dzen darbos. Un, lai to nodrošinātu, tieslietu ministrija ir izstrādājusi virkni priekšlikumu dažādos likumprojektos, kurus jūs cienījumie deputāti šeit esat apstiprinājuši, un paldies jums par to. Bet galvenokārt es vēlos minēt, ka tā ir bijusi iecere grozīt kriminālu likumu, ar kuriem pastiprināt atbildību par noziegumiem, kas vērst pret valsts drošību, noteikt kriminālu atbildību par palīdzību ārvalstī pret citu valsti vērstā darbībā, piemēram, palīdzību Krievijai pret Ukrainu vērstā darbībā. Un tāpat arī paldies jums, Saima, ka jūs pagājušā gada beigās esat pieņēmuši šos grozījumus un arī dzen atbalstījuši tādējādi, ka tieslietu nozarē šie jautājumi tiek sakārtoti. Tāpat mēs tieslietu ministrijā esam aktualizējuši tiesnešu un tiesu darbinieku apmācības programmu. 2024. Gadā esam iekļāvuši jautājumus par valsts drošību un hibrīdu apdraudējumu, un tiek turpināts darbs pie jauna projekta Tieslietu akadēmijas, kas būs vienots tieslietu nozares speciālistu tālāk izglītības centrs, kurš durvis vērs 2025. Gadā. Tāpat arī ciešā sadarbībā ar Saeimu, Nacionālās drošības komisiju un juridisko biroju mēs esam strādājuši pie jūsu pieņemtā likuma par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts drošības apdraudējumu novēršanai, jeb tā saucamo Maskavas nama likumu, kas arī ir iezīmējis tādā starptautiskā kārtībā jaunu veidu, kā mēs kā pašaizsargājoša demokrātija varam vērsties pret to īpašumu, kas tiek izmantots pretēji demokrātiskas valsts drošības interesēm. Otram kārtām vēlos pieskarties jautājumam par labklājību, jo Latvijas tieslietu nozarei visu pirms ir jābūt vērstai arī uz to, lai mēs kā valsts būtu patīkama investīciju videi un arī nodrošinātu ekonomisko attīstību. Un tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi civila procesa likumā pirmkārtām uzlabos šķīrai tiesu darbību, tas atslogos tiesu darbu, kad ekonomiskajos strīdos arī puses pašas izvēloties šķīrai tiesu varēs šādus strīdus atrisināt efektīvāk, ātrāk un iespējams arī lētāk, kas samazinās vispārējo tiesu noslodzi tādu strīdu izskatīšanai, kur ir nepieciešams tieši valsts tieslietu sistēmas resursi. Tāpat tieslietu ministrija ciešā sadarbībā, un paldies ekonomikas ministram Viktoram Valainim, ir strādājusi, lai pakāpeniski ieviestu vienotu būves un nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu. Virkne šādu iniciatīvu jau ir nonākuši jūs cienījamie deputāti darba kārtībā. Būs vēl, mēs ļoti daudz strādājam, lai tik tiešām šo ilgstoši, varbūt tādu nepārskatīto jomu, veidotu klientam draudzīgu, saprotamu, ātru, efektīvu un, protams, arī dzen lētāku un modernāku. Tāpat, kā premjeras kundze jau minēja, iesniegumu likuma termiņi par atbildēm no valsts pārvaldes, arī tie tiek pārskatīti, lai mēs būtu draudzīgāki mūsu sabiedrībai, un mēs strādājam pie tā, lai atbildi uz iesniegumu varētu jau saņemt laikā 10 dienu laikā. Un visbeidzot par mazākumu aizsardzības lūdzu papildināt vēl ar šīm divām minūtēm manu laiku.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Latvijas satversme ir par ikvienu aizsardzību, par ikatra Latvijas cilvēka aizsardzību. Un līdz ar to es esmu pateicīga, ka mēs arī šīs satversmes vērtības redzam kā kopējās Eiropas vērtības un tiešām aizstāvam ikvienu. Un to mēs vēlamies nodrošināt tieslietu ministrijas darbā katrā savā iniciatīvā, ko mēs šeit uz Saeimu nesam. Tādēļ liels jums paldies, ka jūs esat atbalstījuši un nu jau tuliņ 1. Jūlijā pavisam drīz stāsies spēkā šīs partnerības regulējums, kas ikvienam Latvijas pārim pie zvērināta notāra ļaus apliecināt savu ģimeni un kopā būšanu. Un tāpat tieslietu ministrija strādā pie citu nozīmīgu jautājumu risināšanas, lai mazāk aizsargātie būtu aizsargāti. Piemēram, runājot par augsta riska pusaudžiem, mēs veidojam jaunu pakalpojumu bērnu un jauniešu droša māja, lai novērstu veselības un dzīvības apdraudējuma riska pusaudžus un atgrieztus viņus sabiedrībām. Tāpat mēs esam izstrādājuši grozījumus krimināla likumā, civila procesa likumā, krimināla procesa likumā, lai izskaustu vardarbību ģimenē, ieviestu pārkāpēju elektronisko uzraudzību pagaidu aizsardzībā pret vardarbību, kā arī veicinātu uzturlīdzekļu parādu samaksu, jo uzturlīdzekļu nemaksāšana un kaut kādā ziņā pat to, ka mēs kā sabiedrības zinām, cik liels ir uzturlīdzekļu nemaksātāju skaits, mēs to vairs nevaram tolerēt un mēs vēlamies tik tiešām šo jautājumu risināt kā prioritāru. Tāpat vēlos uzsvērt, ka vēl pagājušajā nedēļā jūs Saeima 3. Lasījumā esat pieņēmuši grozījumus krimināla likumā, ar kuriem noteikti krimināla atbildība par cietsirdību un vardarbību pret tuvinieku neatkarīgi no izdarītā kaitējuma smaguma. Un tāpat vēl šonadēļ ministra kabinets ir virzījis uz Saeimu tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus komerces likumā, kuri dos komerces sabiedrību valdes locekļiem, līdzīgi tāpat kā ikvienam darbiniekam, iespēja doties ar bērnu aprūpi saistītos atvaļinājumos. Un tas ir tikai likumsakarīgi, jo Šobrīd pat vismazākās sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi šādu atvaļinājumu neseņem. Priecāšos par jūsu atbalstu un esmu pateicīga par visu atbalstu līdz šim Tieslietu ministrijas aktualitātēm. Paldies!
Paldies! Vārds veselības ministram Hosamam Abumeri.
Jā, labdien! Priekšsēdētāja kundze, ministra prezidenta kundze, kolēgi, draugi. Es gribēju runāt ilgi, bet nepietieks laiks, lai pastāstītu jums par veselības aprūpes darbiem, bet es vienmēr, kad es runāju kaut ko, es cenšos parādīt preti darbu. Un man ir ko parādīt jums šodien. Un, ja jūs atceraties, es esmu bijis visas frakcijas, gan opozīcijas, gan pozīcijas, un katra frakcija no sākuma pagājušā gada rudenī es parādīju tādu līdzīgu tādu slaidu jums visiem. Tur bija rakstīt darbi un datumi, ko nepieciešam pieņemt. Un pirmais darbs, ko mēs pieņēmam šogad sākumā, bija saistīt tieši ar par zālu finansiālu piemību. Tātad mēs runājam par informatīvu zinojumu, kad pieņemt 16. janvāri, un tur bija trīs uzdevumi. Pirmais uzdevums bija, lai palēnātu kompensējumu sarakstu medikamentu finansējums, un to mēs izdarījām, un tik palēnāt gan 6 medikamenti, gan vairāki jauni diagnozi. Otrais ir, mēs mainījām kompensējumu modeli, līdz šim bija 50, 75 un 100, tagad būs tikai 75 un 100%. Tas nozīmē, no 1. jūlijā vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji saņemt atbalstu no valsti, kad viņi nopirkt savu medikamentu, kompensējam medikamentu par 25%. Trešais ir ļoti svarīgas, ka mēs gribam samazināt visas recepšu medikamenti, kas nav kompensēti, ko lielā mērā Latvijas iedzīvotāji brauc uz Lietuvu vai Igauniju, un otrdien mēs gājam ārā ar to modeli, uzsienījumu modeli, kur noteikti turpināsim runāt, un mēs plānojam 16. jūlijā ministra kabinetu pieņemt un stāja spēka no 1. novembri, kā precīzi, ka es apsolu Latvijas iedzīvotāji. Bet mums ir daudz citi darbi, tad mums ir ilgtermiņa darbi, lai uzlabotu piemības.
Kolēģi, vien mirklīti,
lai uzlabotu piemības gan un kvalitatīvas pakalpojumu, gan universitāti klinikas, gan arī ārpus pilsētas, gan arī māzi pagasti un tā tālāk. Līdz ar to mēs ministra kabinetu mēs pieņēmam vairāki darbi, kur jau ilgstoši iepriekšēja periodu gadiem nav pieņemt. Pirmais ir primāras aprūpe, stiprināt ģimenes ārsta prakses un veidot 3 gadu laikā jauna modeli, ko praksi, lai Latvijas iedzīvotāji tikt pie konkrēta praksi un dabūt vairāki pakalpojumi. Otrais ir stiprināt slimnīcas tiklu, lai būtu labāk sadarbības starp reģionālas slimnīcas, mazas slimnīcas un noteikt nopietni sadarbību un skaidru sadarbību ar universitātes klinikas. Tik izveidot, mēs gribam nākamā nedēļa valdībā, manuprāt, mēs nākam ar zinojumu par metodisku centru izveidi, kas dod kvalitāti, vienota kvalitāte pakalpojumu visi Latvijas teritorija. Tad pacienti, kur saņem konkrētu pakalpojumu Rīgā, tāpat saņem Ventspili vai Liepājā vai Dobeli vai Tukuma un citu Latviju. Mēs vēl arī turpināsim ar daudz citu darbi. Mēs pieņem šo nedēļu ministra kabinetu informatīvu zinojumu par laboratoriju, tik papildināt par apmēram 11 miljonu eiro, lai Latvijas iedzīvotāji varētu saņemt apmaksātu laboratoriju izmeklējumu līdz gada beigām, un lūdzu kolēgi nevajadzētu klausīt to spiediem, ko brīžiem dara uzņēmēji vai nozare, kā nav naudu un viņi grib palielināt pakalpojumu cenas. Mēs strādājam Latvijas iedzīvotāju labā. Es ļoti zinu un ļoti saprotu, ka jārunā ar nozare un jābūt ļoti cieši sadarbība, to mēs dāram un turpināsim darīt, bet mēs nevaram, kolēgi, ja ir kādi pārstāvi, kuri grib bremzēt un domā tikai par savi, ka mēs neejam ar lēmumu pieņemšanu uz priekšu. Mēs ejam uz priekšu, jo mums nav laika. Latvijas iedzīvotāji nevar gaidīt. Medicīna ir ļoti svarīga, saņem laicīgi. Tāpat, ka mums ir daudz plāni, ko mēs gribam darīt, ko tāds jautājums arī, ko Tavar kungs prasa par plāniem, bet es gribu vēl minēt latviešu valodas stiprināšana ārstniecības iestāde. Tas arī bija mana prioritāte un paldies Saimā un šodien laikam būs Saimas sēde pacientu tiesības likumā tik apstiprināt un risināt šī likumīgi juridiski šī jautājuma. Bet es gribu arī aplicināt, ka visi latviešu iedzīvotāji neatkarīgi no rasa, krāsa, vecuma, tautības vai arī valoda. Akūta perioda, akūta laikā viņi saņem laicīgi savā palīdzību. Tātad mums nākotnī gaida daudz darbu, un es zinu, ka Andris Bērziņš kungs un Sociāla darba lietu komisija jau ienīst abu meri par to, ka sūt daudz uz Saimu. Mums būs jāsagatavo rudenī likumu, kas saistīt ar veselības aprūpes finansēšanā. Mums jānāk arī ar likumu, kas ir saistīt ar Nacionāla veselības apdrošināšanas un fondu izveidi. Mēs arī pieņēmām ministra kabinetu divas minūtes, lūdzu klāt.
Deputāti piekrīt.
Mēs arī pieņēmām ļoti vēsturiskā lēmumā, ka mēs izveidojam kompetenci centra digitālu jautājumu Latvijā tik risināt. Mēs sākam risināt gan pārvaldību jautājumu, gan arī mēs risināsim arī to modeli, kas palīdzētu Latvijas iedzīvotāji gan tikt ātri pierakstīt pie daktera digitālā rindā, un mēs jau nākamā gada otra pusē ceru, ka kaut kāda veida no šī modeļa sāk darboties. Mēs arī sākam strādāt ar onkologa plānu, un šoreiz mēs sadaram onkologa plānu gan pieauguši, gan bērniem. Mēs sākam strādāt ļoti būtiski līdz rudeni ar bērnu psihiatrijas un arī psihiatro mātes un bērnu plānu arī. Tātad mums ir milzīgi daudz darbi un vēl arī svarīgāk, ko Latvijas iedzīvotāji visu laiku prasa un sāka, vai mēs darām kaut ko jautājumu, kas saistīt ar krizisko zālu un materiālu sistēmu. Jā, mēs strādājam. Es tikko atgrījos pagājušā nedēļā no Ukrainā un ir daudz ko mācīties. Daudz idejas tik mainīt, daudz lietas, ko mēs bija plānojam ielikt plāna, kā mēs varam reagēt, ja ir X stunda, mēs mainīsim, jo tiešām Ukraini kolēgi, viņi piedāvā mums konkrēti pieredzi un viņi ir visvairāk pieredzējuši šobrīd tautā šajā planētā. Ja? Līdz ar to mēs ņemsim daudz pieredzi no Ukrainas kolēgi. Es varu turpināt un turpināt, kolēgi, mums ir daudz ko darīt un es gribētu, lai pēc 3-4 gadiem Latvijas iedzīvotāji jūst īsti pārmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu, gan kvalitāti, gan pieejamības. Noteikti mums būs jāstrādā nākamā 3 gadi ar daudz iespējām nepatīkami, nepopulāri lēmumi, bet galvenais ir rezultāti. Mēs runāsim, mēs turpināsim runāt ar nozare. Kolēgi ir jāsaprot, ka mums ir lieli izaicinājumi, gan demografiski jautājumi, gan arī finansiāli jautājumi, bet vienmēr ar dialogu mēs varam tikt pie risinājumi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šuvaivam, frakcijas vārdā.
Cienījumā Saimas priekšādētājs kundze, premjerministrs kundze, ministrs, kolēģi, deputāti un deputāti, es pirms vēlos izteikt pateicību premjerei. Par šo darbu 9 mēnešu garumā darbs Evikas Siliņas vadībā ir kolēģijās konstruktīvs un ir virzīts uz pārmaiņām. Un es zinu, ka progresīvo ministri vienmēr tiek uzklausīti un saņem nepieciešamo atbalstu savām iniciatīvām. Es esmu gandarīts, ka pirmās progresīvo līdzveidotās valdības uzmanības centrā ir cilvēks. Ar visnotaļ drosmīgiem un vēsturiskiem soļiem cilvēktiesību aizsardzības jomā šī valdība sev definēja, spējot panākt politisko kompromisu, lai pieņemtu partnerattiecību regulējumu un konvenciju par vardarbības novēršanu pret sievietēm un ģimenēm. Es aicinu darboties tikpat drosmīgi, lai ministra prezidenta ziņojumā ietvērtais vēstījums par taisnīgu atbalstu sabiedrībai īstenotos ar vēsturiskiem lēmumiem Latvijas iedzīvotāju labklājības celšanā. Un to novērtāt ar vien lielāku sabiedrības daļu. Es esmu pārliecināts par to. Frakcijas kolēģi vārdā, tāpēc es vēlos iezīmēt mūsu ministriju veikumu un lietām, ar ko mēs varam lapoties šo 9 mēnešu garumā. Kultūras ministrijas darba kārtībā ir vairākiem publiskiem palīgā saucieniem nonāca jautājums par drošu vidi studentiem un pasniedzējiem Latvijas kultūras izglītības augstskolās, novērtējumu stingro stāju no kultūras ministrs risinot seksuālās un emocionālās vardarbības izskaušanas jautājumus. Gatavību šos jautājumus celt gaismā, nevis noslēpt no sabiedrības acīm, šī ir un paliks progresīvo vērtību. Sarežģītām sarunām, pretējiem viedokļiem, mediju brīvībai ir jāpastāv demokrātiskā sabiedrībā. Tam ir jāpastāv Latvijā par spīti dažādiem spiedienu punktiem un spriedzēji, kas to mēģina apslāpēt. mediju brīvība un žurnālistu spēja izteikties nav pretrunā ar drošības izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, esot tuvu agresoru valstī. Latviešu valodā bāzēta, daudzveidīga, noturīga un neatkarīga informatīvā telpa ir kultūras ministrijas prioritāte mediju jomā un par to norāda darbs pie sabiedriskā mediju gludas apvienošanas, kā arī ilgi gaidītajām mediju pamatnostādnēm. Aizsardzības ministrija arī darbojas pie atsevišķas un specifiskas kultūras attīstības, tā saucamās gatavības kultūras, un šajā jomā paveiktais ir veiksmīga valsts aizsardzības dienesta ieviešana, darbs pie rīcību plānu un informatīvajiem materiāliem krīžu pārvarēšanai un konstanta komunikācija ar pašvaldībām. Un šajā arī iekļaujas vēstījumi par gatavības kultūras sastopamību Latvijā nodošanu mūsu partneriem Eiropas Savienībā un NATO. Ministra balss ir kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām partneru drošības politikas veidotāju starpā gan caur tādām iniciatīvām kā drona koalīcija Ukrainai, gan divpusēji, efektīvi strādājot valdības komandā, lai vienotos par Zviedrijas karavīru bataljonu nosūtīšanu uz Latviju NATO paplašinātās kaujas grupas ietveros. Valsts aizsardzības korporācija, aizsardzības industrijas likums, drona parks Sēlijas poligonā ir tikai izcēlumi tam darbam, kas norit pie augošas aizsardzības industrijas attīstības Latvijā. Un kolēģi, deputāti, visbeidzot, par satiksmes ministriju. Valsts kontrolas ziņojums par Rail Baltica skaidru parāda, ka pēdējos 5 gados par projektu neviens nelikās nezinis. Informācija tika slēpta. Jūs visi varat kritizēt mūsu satiksmes ministru, bet viņš vismaz risina šī projekta politiskās problēmas. Šajos 9 mēnešos par projektu ir atklāts vairāk informācijas nekā pēdējos 5 gados kopā. Ir atslapanot informatīvie ziņojumi. Tagad beidzot sabiedrība zina, cik projekts maksā. Un sabiedrība ir apnikusi visa šī rādīšana ar pirkstu un nihilisms, ka nekas mums neizdosies. Mums ir jārunā par risinājumiem. Tieši progresīvo satiksmes ministrs samazināja pieaugošās izmaksas par 35%. Tieši progresīvo satiksmes ministrs iesniedza 17 alternatīvas finansēšanas veidus, PPP, daudzgadu budžeta sarunas, transporta infrastruktūras fonds, militārā mobilitāte un tā tālāk. Septembrī saņemtā Rail Baltica karte norādīja, ka iepriekšējie Satiksmes ministrijas vadītāji ir pieļāvuši vilcienu iešanu gar Rīgu. Satiksmes ministrs ir panācis vienotu izpratni kā valdībā, tā ārpus tās, ka Rīgas savienošana Rail Baltica tīklā ir viens no projekta pamatmērķiem. Ja kādam no jums ir labāki risinājumi, tad nāciet uz tribīnes un tos pasakiet, nevis runājiet par to, kādi visi ir nulles. Un es noslēgumā vēlos uzsvērt, ka sabiedrības vērtējumi par valdību veidos tās darbi. Tie būs lēmumi, kuri tiks pieņemti, nevis tie, par kuriem izskanējušas diskusijas vai izteiktas idejas. Tāpēc es tiešām novēlu saglabāt drosmi un turpināt pieņemt un nevis atlikt svarīgus lēmumus, tuvojoties otrajam valdības darba gadam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kulbergam. Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Saimnes priekšsēdētāji, deputāti. Premjerministri, ministri, bez ekonomikas nebūs drošība. Un tā problēma, kad premjera stāstīja pusi no runas bija saistīta par drošību atbalstu Ukrainai, bet es nedzirdēju svarīgāko ekonomikas jautājumu, tautsainiecības jautājumu. Tikai ar tautsainiecības izaugsmi, ar iegūmiem no tautsainiecības mēs varēsim finansēt drošību. Žēl, ka tikai viens ministrs ir labs. Ja. Es gribētu redzēt, ka pārējie ministri ir labi. Un risināt birokrātiju ar 60 likumprojektiem neizklausās arī pārlieku labi, kad papildināt vēl birokrātiju. Bet, ja nopietni, tad Krišāns Kariņš gāza valdību dēļ 5 prioritātēm. Veselības, aprūpas uzlabošana, skolu tīkla, sakārtošana, darba spēka nodokļu konkurētspēja, valsts kapitāla sabiedrība laišana biržā un Stambuls konvencijas ratificēšana. Nu, varu ievilkt ķeksi tikai pie viena ļoti paša svarīgākās Stambuls konvencijas ratifikācijas. Pārējie jautājumi mums nav sakārtot nec veselību, nec skolu tīklus, kas buksē. Būtiskākais darba spēka nodokļu, ko prasīja visi uzņēmēji, nav, vēl joprojām atrasināts, ir nodokļu grupa ir iestrēgusi jau kopš pagājušā gada. Bet divi svarīgākie jautājumi – banku sektora deregulācija, tieši tas, kur mums ir asinsrites jautājums visai ekonomikai, Mums, diemžēl, divas bankas ir tirdzniecībā, meklē sev pircējus tā vietā, lai mēs piesaistītu vēl kādu banku, kas šeit varētu izjaukt šo te kontroli, tirgus kontroli no Skandināvu bankā. Un banku nodokļu ieviešana būtu bijis papildus resurss, kas reāli varētu, tā kā tas ir Lietuvā, risināt jautājumus par robežu būvi, par aizsardzību, militārām spējām un investīcijas Via Baltica arī, tā skaitā Rail Baltica. Un tautsaimniecības otrs lielākais motors, kam ir būtiskā ietekme uz visu, ir enerģētika. Diemžēl mums ir dominējošā stāvokļa izmantošana. To ļoti labi mēs redzam, kad mēs izskaudām OIK, kurš bija aplicis gan iedzīvotājs uzņēmējs ar papildus nodokli. Mēs šobrīd redzam, diemžēl, kad Latvenergo ļoti veiksmīgi pelna pagājušā gadā 350 miljonus pie niecīga apgrozījuma kāpuma. Peļņa ir vienkārši fantastiska. Un šogad pirmajā kvartālā jau ir 171 miljonus eiro. Priecāties var tikai tas, kad mēs varēsim naudu paņemt no labklājības, no mūsu konkurētspējas, uzņēmēja konkurētspējas, mēs vienkārši brutāli izņemam šo naudu no ekonomikas ārā un aizpildam budžeta caurumus. Tas ir reāls slēptais nodoklis. Problēma ir tas, ka tas grauj konkurētspēju. Un enerģētikas stratēģija vēl joprojām mums nav pieņemta. Tieši enerģētikas stratēģija būtu risinājusi šo jautājumu, kurā būtu skaidri definēta konkurence starp privāto un publisko kapitālu, starp valsts uzņēmumu un starp privātiem uzņēmējiem. Šobrīd ir dominējušā spēlētājs ļoti veiksmīgi izmanto tirgus situāciju un, kā jūs ļoti labi redzat, ļoti veiksmīgi pelna. Mums ir liels haoss ar rezervētajām jaudām, pielaists līdz tam, kad mums saules paneļi ir lauksaimniecības zemē tiek uzstādīti, vēja parki tiek grib būvēt ļoti tuvu iedzīvotājiem, bet tāpat mirklī mums ir pietiekoši Latvijas valsts mežu zemes, kurās varētu šos visus vēja parkus uzbūvēt, bet tur mēs bez konkursa ielaižam iekšā iespēju Latvijas vēja parkam, tātad Latvenergo, savu teritoriju ieņemt ārpus konkurences. Un mums nav noliktas patēriņa ambiciozas prognozes, kādā veidā mēs redzam nākotni pieejamu, lētu elektroenerģiju un ar pietiekamo atlikumu, ko mums varētu piesaistīt investīcijas. Bet ārpus visiem lielajiem uzdevumiem valdībai un ministru prezidentei prioritātei būtu jābūt augstākajā līmenī, jāķerās klāt Rail Baltica, miljardu projektu glābšanai. Un šī glābšana jādara tūlītēji, un es to neredzu, un neredzu šo konkrēto jautājumu ierakstīt jūsu atziņojumā. Jo tā ir katastrofāla slikta pārvaldība, un pilnīgi valdības ignorance gadiem atļaut satiksmes ministrijas bērndārzam spēlēties ar miljardiem. Nav pieskatīts, mēs redzam, kur tas ir novēc. Mums nav pieskatīts satiksmes ministrija, nav iesaistījies nedz iepriekšējais premjers. Es apsveicu, reāli apsveicu, ļoti labi. Beidzot ir pirmais jaunās vienotības politiķis, kas ir reāli sasaucis sēdi un reāli grib risināt Rail Baltica jautājumu. Bet jūs gadiem bijāt klāt pie šīs jautājuma. Un tas nav, es saprasīju, jūs būtu politiķis no citu politiskā spēka, jauna nācis, bet jūs esat bijis arī iepriekšējā premjera parlamentārais sekretārs, kas ir bijis klāt pie šiem ziņojumiem. Ja jūs neglābsiet Rail Baltica jautājumu, visam jūsu darbam, visiem jūsu pārējiem labiem nodomiem nebūs nekāda jēga, jo ietekme uz budžetu Rail Baltica un ietekme uz mūsu labklājību un konkurētspēju ir fundamentāli. Šim jābūt kā top prioritātei un jābūt sinkronizētai visai valdībai. Tas nav satiksmes ministrijas jautājums. Ja šo jautājumu jūs nepacelsiet konkrētā līmenī, kad ir iesaistīta aizsardzības ministrija, ir iesaistīta satiksmes ministrija, iesaistīta ārlietu ministrija un iesaistīts ir finanšu ministrija, un premjera šim projektam nav iespēja izdoties. Un, manuprāt, satiksmes ministrija, būdama citu politiskā spēka rokās, praktiski ir novelta neveiksmē, jo tikai premjera partijas kontrole pār satiksmi ministriju un finanšu ministriju ir spējīgi kaut ko tādu izvilkt no, no šīs te bedres. Tā kā es novēlu veiksmi atrisināt Rail Baltica. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Aivai Vīksnai. Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, deputāti, ļoti cienījamā ministra prezidenta un ministri. Ministra prezidentas vadītā valdība ir ieviesusi jaunu terminu Latvijas ekonomikā tvērums, un tieši no šīs tendences mēģināšu paraudzēties uz valdības paveikto iespējumu plašā tvērumā no veiksmīgi plānotajām iecerēm līdz piedodami novārtā atstātiem jautājumiem jomām. Vispirms par labo, ir jāsāk arī par labo, un manuprāt veiksmīgi un pārdomāti ir uzsākt valsts ieņēmumu dienesta reorganizācija, tāpat Saeimas un valdības kopdarbs, inicējot un pieņemt likumu paketi, kas ļaus vienkāršot hipotekāro pārkredīšanos fiziskām personām un veicot arī obligātā konta nepieciešamību privātajām personām nodrošināšanu. Jāmin, ka arī beidzot reāli un aktīvi ir uzsākta darbība ministra prezidentas vadītajā lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomē. Noteikti ir jāatzīmē Saeimas un valdības dinamiski ātri izstrādātais kriptoaktīvu pakalpojumu likums, kuru es ceru, ka mēs šodien akceptēsim. Jāmin arī ir Eviks Siliņas vadītās valdības, ka mums bija pirmo reizi bija ekonomikas debats. Un tagad mazliet tas tvērums uz otru pusi, ko es šajā ziņojumā nepamanīju un varbūt arī kuriem jautājumiem nav svarīgi, šiem svarīgākiem jautājumiem nav risinājumu. Tātad vispirms par būtiskāko, jo projām ir maz praksē izmērāmu valdības darba rezultātu. Ziņojumā vajadzētu būt šiem izmērāmiem datos balstītiem rezultātiem. Un īpaši šeit es gribētu akcentēt tieši nodokļu politikas jomā. Savulaik no tribīnes es jums vairāk kārt pievērs uzmanību, ka tieši šis mugurkauls nodokļu konkurences ziņā mums ir nestabils un nedrošs. Savulaik mums kritizēja nodokļu politikas darba grupu, kas esam lēni, velkamies kā bruņorupuči, nu tagad būs dinamika, bet vēl līdz jāņem dinamiku neredzu un es domāju, ka man arī optimisma lielas cerības nav un tieši kā teica, kāpēc? Pirmkārt, jo projām maza vai pat ne maza nav jūtams atbalsts mazajai uzņēmē darbībai, tās veicināšanai un kreditēšanai. Nav dzirdēts par praktiskām iecerēm mazajam biznesam, tik būtiskākām izmaiņ vienkāršotai nodokļu politikai un grāmatvedībai. Otrkārt, pagaidām par pat apspriešanas līmenī neesmu sagaidījusi valdības reakciju uz manu un manas darba grupas izstrādātajiem priekšlikumiem, kurus jau vairāk kā 3 nedēļas atpakaļ nosūtīja finanšu ministrijai un tieši skar nodokļu sloks samazināšanu mazajam biznesam. Tāpat bez jebkādas ievērības palic jautājums mazā biznesa veicināšanai reģionālās drošības aspektā, par kuriem runāju ekonomikas debatēs par Latvijas skolēnu iesaisti un senioru atgriešanās darba tirgu. Un šeit es gribēju, ja jūs atcerieties ekonomikas debatēs, pievērst, ka līdz Jāņiem mēs varējām paspēt, leģitiminēt junior achievement šīs mācību uzņēmumus. Mēs neizdarījām, un tad no 1. septembra mācīsim viņiem ēnu ekonomiku. Treškārt, un galvenokārt manis jau pieminētās, nodokļu nekonkurēt spējas dēļ, jo projām katastrofāli ir situācija ar jaunu uzņēmumu dibināšanu. Un tas faktiski var teikt, ka šo neizdarīto darbu dēļ mēs katru dienu kādu uzņēmumu zaudējumu. Mums ir nepieciešami nākt jauni uzņēmumi ar to, kā to sauņu mums nepietiek. Un es uzskatu, ka, protams, ir iekšējā ārējā drošība, bet visam pāri ir ekonomiskā drošība. Nebūs ekonomiskās drošības, nebūs ekonomiskās naudas, nebūs uzņēmu, nebūs mums budžetā naudas, ko jāsaka tā sadalīt. Vēlreiz, tātad, kā es teicu, nebūs jaunu uzņēmēju, nebūs naudas valsts budžetā un daudz tik kārotais valsts naudas rieciens kļūst ar vien liesāks. Tā ir elementāra patiesība, kuru šī valdības regulāri izvairās atzīt, un tas mums ir jāatzīst, un pie tā ir noteikti jāstrādā. Turklāt agri vai vēlu šī situācijas sekas būs redzamas, ja šobrīd arī pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, ja ekonomika iet uz leju, jāsaka tā, tad galvenais zinājspēks ir valsts, kas būtībā ir atžgārda ekonomikas pamata principiem, tātad ekonomikai būtu jāauga. Nobeigumā vēl nedaudz par manis vairāk kārt pieminēto valdības jaunieviesto terminu tvērums, kas no jau pavisam oficiālu statusu iegūs pēc tikko, kā notikušās valdības sēdes saistībā ar katastrofālo situāciju projekta Real Baltic, tā vietā, lai pieņemtu skaidri formulētu un saprotamu situācijas glābšanas plānu, valdība ir apstiprinājusi mistisku un līdz galām nesaprotamu tvērumu. Un jājautā, kā paredzēts izvērt un izmērīt šādā tvēruma iekļautos uzdevumus, ja tāda vispār ir un to izpildi. Kādu iespaidu šāds tvērums atstās uz nākamo gada budžetu un vai kāda konkrēta amatpersona būs atbildīga par šo tvērumu un vai vispār Latvijas likumdošanā ir paredzēta atbildība par tvērumu neizpildīšanu. Un pašās beigās es gribu jums teikt, mēs ļoti daudz un arī šodien bija ārvalstu investori, mēs jūs gaidām, klājam sarkano paklājumu. Es atceros 96. Gadu, kad es veidoju pirmo rūpnīcu Latvijā un bija tieši tāds pats tvērums. Ārvalstu investoriem bija atbrīvums nekustām īpašumu nodoklī, bet mums nebija, jo man teica, jū, tu esi Latvijas investors. Un tāpēc es teikšu šodien tā, es ļoti lepojos, ka Latvijā ir Latvijas investori. Mums netic, bet mēs esam. Mēs strādājam un ļoti mazi tādu jau uzņēmumu, kuri ir 30 gadus Latvijas kapitāls. Tādēļ lūdzu sadzirdiet arī mūsu Latvijas investorus, jo mēs esam paši lojālākie Latvijai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji deputāti, ministri, visi klātesošie. Sienas kundze, liels paldies par jūsu skaidrojumu, jo izlasot ziņojumu, ir sevišķi izglītības un kultūras jomā, es daudz ko nesapratu. Bet šobrīd es sapratu, ka mūsu Latvijā nav kvalitatīva izglītība, jo skolotāji nemāk apieties ar digitālām viedierīcēm, jo skolotāji strādā mazā lauku skolā tikai tāpēc, ka viņiem savs solis ir mīļš, jo skolotāji, ejot piketēt, nesaprot, ka viņi atnāca piketēt par algām, kaut gan patiesībā viņi atnāca piketēt par skolas, par slodžu sabalansēšanu. Un plus vēl tam visam liela daļa mēs, tie negatīvie TikTok lietotāji, visu laiku stāstam, cik nepareizi strādā valdība, jo mēs nerunājam viņu valodā. Kas ir kvalitatīva izglītība? Ziņojumā es atradu tikai pamatā atsaukumus uz jauno finansēšanas modeli. Ja būs jaunais finansēšanas modelis, tad mums būs kvalitatīva izglītība. Cienījamie ministri, kolēgi, kvalitatīva izglītība sākas ar pedagogu skolā. Pedagogs ir tas, kas grib just atbalstu no valdības. Un es atkārtošos 18. aprīlī 23. Gadā ministru kabineta protokola lēmums tika parakstīts un apstiprināts ministru kabinetā ar domu, ka mēs uzlabosim pedagogu darba apstākļus. Šim protokolēmumam ir anotācija, kurā pirmajā pielikumā Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums ir no 23. Gada balansēt slodi 65-35, kas jau ir noticis, no 24. Gada 63-37, un 25. Gada 60-40, ar atrunu, ka 60 pret 40 nav vairāk kā mācību stundām 60%, 40 pārējie. Pēc tā brīža viedokļa mēs šobrīd ejam ZZS PVN ceļu. Tad, kad mēs pacēlām PVN dārzeņiem no 5% līdz 12%, tas izrādījās ir mazāk, jo mēs taču samazinājam no 21% uz 12%. Un šobrīd sanāk ar pedagogiem precīzi tas pats, ja šobrīd pedagogi strādā 40 stundu darba nedēļā 26 kontaktstundas un kopā 40 stundas, tad jaunais ministrijas geniālais piedāvājums ir, mēs strādāsim 26 kontaktstundas, 26 stundas nu, kontaktā vai pat 30, un tas uzlabos jūsu situāciju. Nu, matemātika ir droši vien stiprā puse. Līdz ar to es apšaubu gan izglītības ministrijas, gan Siliņas kundzes izpratni par pedagoga darba apstākļiem un to uzlabošanu. Un es neieraudzīju nevienu tekstu, kā es izlasīju standarta frāzes cilvēka kapitāls. Bet es neredzēju, kā mēs panāksim to, ka pēc diviem gadiem mums būs jauni 400 pedagogi tieši valodu apmācībā. Kā mēs aizvietosim pedagogus, kuri aizies pensijā pēc 3 gadiem aptuveni 1/3 pedagogu. Iedodiet lūdzu rīcības plānu. Standarta frāzes skan tikai no IZM un no jums. Mēs analizējam, darīsim. Ko jūs darīsim? Ko tieši jūs darīsiet, lai uzlabotu skolās, skolotāju, kvalitāti, lai uzlabotu pieejamību. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir tiešām vispārējs, bet viņā nav rīcības plāna. Nav domu, kā uzlabot izglītības nozarē strādājošos darba apstākļus. Lozungs kvalitāte ir tikai kvalitāte, jo arī skolu tīklā finansēšanas modelī, lūdzu apvienojiet laikus, jo arī skolu tīkla finansēšanas modelī parādās kvalitāte tikai kā trešais rādītājs. Mēs slēdzam kvalitatīvu rudzātu vidusskolu, kā piemēram, vēl neslēdzam, bet nu tāda doma ir, kurā ir augstāka kvalitāte pārbaudas darbos kā vienā otrā lielā skolā. Un kvalitāte nav svarīga. Nu tad kā mēs attīstīsim kvalitāti tikai slēdzot skolu tīklu, neizvērtējot kvalitāti. Tas ir par izglītību, par kultūras darbiniekiem. Cītīgi izlasīju, kas tad ir solīts valdības rīcības plānā un kas ir šobrīd ministru kabineta ziņojumā. Pašvaldības vēl joprojām nav saņēmušas solīto 1,2 miljonu papildus amatieru kolektīvu vadītājiem. Tikai tāpēc, ka Finanšu ministrija gaida kaut kādu mistisko saskaņoto ziņojumu, un ja tajā ziņojumā būs pareizas domas, kā izdomājas Finanšu ministrija, kā finansēt, tad naudu iedos, savādāk nauda nebūs. 6% pieaugums, nu, tas, protams, ir vairāk nekā nekas, bet atcerēsimies, ka tad, kad bija cita valdība iepriekšējā, tad Puntuļa kungs arī jau paredzēja piešķirt papildus 5 miljonus, lai paaugstinātu 12% mākslinieckiem darbiniekiem atalgojumu. Un pašā nobeigumā es gribētu teikt, ka man nav pieņemami tas, ka Saeima ir balsošanas mašīna. Man nav pieņemami tas, ka ministrijas ir karaļvalstis. Jo šobrīd tieši tā arī ir. Gan izglītības ministrija, gan kultūras ministrija virza savus projektus, bet lūdzu cienījamie deputāti paceliet rociņas, nobalsojiet par izmaiņām likumos. Tas ir absurdi, kad uz komisiju atnāk mūzikas vidusskolas un lūdzu izsniegt certifikātus ātrāk, kad viss nostājas pozā un saka, to nedrīkst, bet viens knipjas tiesībsargs uzsvil Evikai Siliņai, un dienas laikā tas atteic, viss ir atrisināts. Savukārt komisijā pasaka, ka ir vajadzīgi mežonīgi līdzekļi, lai uzlabotu sistēmu. Tas ir pareizi. Karaļvalstīm ir jāpazūt, Saeimai ir jāstrādā. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, deputāti, ministri, ministra prezidents nav, bet lūdzu apvienojiet, lai droši
deputāti piekrīt.
Laiku. Noslēgšu apvienotās sarakstu masveidu uzstāšanos. analizējot šo plānu. Pirmais par procesu, par šī dokumenta vietu, jo mēs droši vien uzreiz nesapratām, un es arī biju izbrīnīts, redzot, ka ir valdības it kā atskaita par padarīto un iecerēto, un aiz viņa ir pielikt klāt ilg, ir valsts kancelēs atskaita par ilgspējīgas attīstības plānu izpildu, tad attīstības plānošanas sistēmas likums patiesībā liek pirmajā un trešajā gadā valdībai atskaitīties gan par savu rīcības plānu, gan kā tas saistās kopā ar valsts attīstības nolemtajiem mērķiem un kā mēs tam visam tuvojamies. Tā kā šie dokumenti ne runās, ne rakstos nav patiesībā saistīti, tad pirmais secinājums, ka diemžēl patīk vai nepatīk, bet tie ir divi dažādas lietas. Viens ir valdības, jebkuras valdības īstermiņa, zinām īstermiņa vai vidējā termiņa, ko viņi no nolēmi un dara, un otrs ir valsts attīstās pati par sevi. Tātad, kā attīstās, tā attīstās. Līdz tam brīdim, kamēr neizdosies sasaistīt šos dokumentus, acīm redzot, būs grūti runāt par to, ka Latvija domā ilgtermiņā. Pagaidām no valdības uz valdību. Varbūt tāpēc arī bija diezgan zīmīgi, gan lasot, gan klausoties ministru prezidentu, ka par ekonomiku faktiski tur nekā nebija, un nebija nekas arī par finansēm, un es ļoti gaidīju Tašrādena kunga uzstāšanos, jo to, ko mēs no valdības esam pieredzējuši, es domāju, ka un uztvēruši tātad, kas ir bijis, Stambuls konvencija ir pieņemta, vilcieni patiesībā atnāca beidzot, bet kaut kā negāja pa sliedēm sākumā. Tagad viss ir parādījies, kā Rail Baltica problēmas ilgtermiņa, kas tagad būs spiest risināt un valdību kopumā es ceru. Tur man ir prieks, ka pievienojos Kulbera kungam, kā ministra prezidenta par to runā, jo nevar atsevišķi strādāt, un ja jūs struktūru un atbildīgo ieliksiet satiks ministrijā, tad pēc laiciņa atkal nonāks turpat, kur bija. Tā ir valdības problēma. Tā ir visas valsts šobrīd problēma, kas ir kopā jārisina. Ja, un vēl pēdējais drauds par to, ka nodoks cels. Tas ir šobrīd nospiedums no valdības līdzinējā darba, jo atskaitē ārkārtīgi daudz ir iesākto darbu turpinājums, kas varbūt arī ir labi, un drošības jautājums pāri visam, kas šai brīdī arī bija jābūt. Ja paskatāmies valdības rīcības plānu, tad es tomēr gribu uzteikt Hosam Abu Merī, kurš vienīgais turējās pie tā, ko viņš solīja un kā viņam ar to iet. Palasot dažas lietas, kam jau jābūt izpildītam, tā arī nav saprast šobrīd, kā tā jums iet ar to, kā piemēram varam obligātais pakalpojumu gros 31. martā bija pašvaldībām jānosaka. Es nezinu, ir vai nav. Izglītības ministrijai koncepts par atbalstu ārējās robežas pašvaldībai saistībā ar skolām. Es nezinu, vai ir tāds koncepts vai nav. Tālāk elektroniskās aprotas varmākām, jo Stambuls konvencija tomēr visu visticamāk neatrisinās. 29. februārs. Es nezinu, vai tas viss normatīvi akti ir izstrādāti. Un tagad par drošību, jo gaidīsim krīzes vadības centru, kas saistībā ar rīcības plānu, kuram jāsāk strādāt 1. jūlijā, arī nezinu, vai viņš būs vai nebūs. Vairākas reizes Siliņas kundze arī uzstājās ar to, ka tā ir mana valdība kā komanda, tātad kopējais stāsts un drošība ir tas, kas šobrīd ir neapšaubām galvenā prioritāte. Mēs nākamā sēdē runāsim par mūsu pieprasījumu par iekšējo drošību. Es ļoti gribētu šodien dzirdēt arī atbildes šajās te debatēs no valdības kopumā, vai tie atkal paliks solījumi, vai iekšējā drošība ies soli vienā solī ar tiem, kur strādā ārējās drošības labā. Vai tā ir mūsu kopējā vai nav? Tātad, kas notiek ar policistiem, vai policistiem būs solītais auga pielikums, vai mūsu drošība arī iekšējā ir drošās rokās. Novēl, protams, valdībai īstenot savu darbu, jo es saprotu, ka daži mēneši priekš atskaits un lai varētu pateikt, kas konkrēti izdarīts, pagaidām ir par maz. Cāļus skaitīsim rudenī. Paldies!
Paldies! Vārds klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, ministri, deputāti, runājot par klimatu, enerģētiku un vidi, tie ir viena no mūsu smagākajiem un svarīgākajiem pamatiem. Īpaši enerģētika, kas caurvī visu, sākot no tautsaimniecību, katru no mūsu iedzīvotāju un viennozīmīgu drošību. Pēc 2021. gada enerģētiskās krīzes mēs saprotam, ka enerģētika ir ne tikai tas, ko mēs patērējam, runājot par nākotni un tautsaimniecību, bet arī drošību. Un, ja mēs runājam par energo drošību, mēs varam būt drošībā tikai tad, kad mēs paši spējam sev ar to nodrošināt. Un pašpietiekamība ir tas mērķis, uz ko mēs ejam. Ir ļoti žēl, ka tīkoties ar kolēģiem dažkārt runājot, mēs esam daudz kur minējuši, kas ir mūsu mērķis, cik ir tas apjoms, uz ko mēs gribam sasniegt, tie ir līdz 2000 megavatiem vēja enerģijas, ko mēs spējam sasniegt, kas ir tas, ar ko mēs pārstājam aizstāt gan importu, gan fosīlo to, ko mēs varam šeit, lai būtu energo drošība pilnībā mums pašiem. Un kāpēc tieši vēja un atjaunojama enerģija, jo tā ir lētākā šobrīd? Jā, mēs skatāmies uz visiem energo veidiem, bet ir jāsaprot, kur iet. Kuriem ne tikai mēs, kur iet mūsu kaimiņi, kur iet Eiropa. Jo šogad vien, ja mēs runājam par saules enerģiju, mēs sasniegsim 600 megavatus, nākogad līdz 1200 megavatiem jaudas, tad vējā no Lietuvas mēs atpaliekam 10 reizes jau šogad. Un mums ir jāstrādā pie tā, lai mēs iet uz priekšu un spētu sevi nodrošināt ar to. Jo tur mūsu mērķis ir lēta zema, enerģija par mūsu pieejamā cenu, jo tas ir balss, kas mums nepieciešam priekš tautsaimniecības attīstības skatoties nākotnē. Šobrīd efektīvākais pat tad jautājums, kur visa Eiropa iet un visa pasaule, un tad mēs esam gudrāki un mēs nedaram neko, stāvam, kritizējam, tad nāciet ar risinājumu, kas ir efektīvāks, ko mēs varam ātrāk saražot, lai mēs būtu enerģija jau rītdien, nevis pēc 15 gadiem vai 20 gadiem. Jo mēs daudz runājam, bet jautājums ir, ko mēs daram un ko mēs varam izdarīt un ko mēs varam sasniegt. Nav arī tā, ka mums investori stāv rindās uz kaut kādām investīcijām, bet vējš ir vienotām nozarēm, kur pirmkārt mums ir gan mūsu pašu vietēji investori, kas gaida, lai varētu attīstīties, gan ir ārzemīrs un tā ir tā iespēja. Un kas ir svarīgi, ir jāsaprot divas lietas. Pirmkārt, ka ne jau visas vēja turbīnas Latvijā tiks uzstādītas, ne jau visur ir gan ņemtas ieteikts uz vidu novērtējums, kur tiek vērtēts, vai tur var būvēt vai nevar būvēt, ir ņemtas iedzīvotāji arī vēlmes. Un es jau tagad zinu, runājot par konkrētiem vēja projektiem, kur atsakās, jā, no vēja turbīnām dažām, tāpēc, ka iedzīvotāji ir pret un viņas ņem nost, bet projekts iet uz priekšu tālāk ar citām turbīnām, kas neapgrūtina cilvēku. Un nevajag izlikties no tās situācijas, kad pasaule mainās, un ja mēs negribam, tad mēs piesim uz priekšu. Nē, mēs, diemžēl, ja pasaules priekš attīstās, tad mēs degradējamies, apstājamies uz vietas. Ja mēs taisītu, kaut vai viens tāds maz jautājums, par ko dažkārt runā ar iedzīvotājiem, kā ietekmējas vējš, vēja turbīnas vēja, tad, lai zinātu, saules akmens ir apmēram tas pats, kas 100 vēja turbīnas ietekme uz vēju, lai mēs runātu. Un tas ir uzstādīts saules akmens vēja. Visi zinām, Svedbankā ir, un ar to jau mēs esam sadzīvojuši. Un pat, ja tur taisītu apspriešanu, jo projām būtu iedzīvotāji, kas ir pret, bet tieši tāpēc ir jāizvērtē kopēja iegūma, kopējā labuma, lai mēs iet uz priekšu. Un te ir jārunā gan par enerģētisko stratēģiju 2030 ceļa karti. Tā jau ir iekļauta Nacionālajā klimata plānā, kas vakar jau ir iesniegts uz publisku apspriešanu, kur es aicinātu visus iepazīties, izlasīt, jo tas bija liels apjomīgs dokuments, kurā tika ietverts daudz nozaru, ieteikumi, tikšanās bija daudzas ar nevalstiskajām organizācijām, gan arī ar visām iesaistītajām pusēm, kas bija milzīgs darbs izdarīts. Un tas ir izdarīts un ir iesniegts, un mēs viņu ceram uz jūsu atbalstu, ka arī viņu arī apstiprināsim. Runājot arī par tālākiem mērķiem, mēs patreiz strādājam pie 2050 stratēģijas, ir apstiprināts ilgi gaidītais ir publiska apspriešana par to, ko iedzīvotāji gan gaidīja, gan investori par vietējā kopienu atbalsta likumu, lai saprastu visiem būtu skaidri spēles noteikumi. Un mēs ejam uz priekšu. Un runājot arī patreiz strādājam pie zaļā koridora, lai spētu tos vēja projektus virzīt vēl ātrāk, jo tā enerģija ir tas, kas mums nepieciešami. Un runājot par zaļo enerģiju, tas
Vienu ir mirklīti, kolēģi, lūgums arī tā čalošana ir par skaļu. Paldies.
Un runājot par izaicinājumu, tie nav izaicinājumi tikai Latvijā. Tie izaicinājumi ir Baltijā, Eiropā, pasaulē, un visi šos jautājumus risina un iet uz priekšu. Un te es aicinātu kolēģi, ja mēs gribam, tad ejam uz konstruktīvu dialogu, sakam, kur ir tie labie priekšņi, kuras ir tās labās idejas, jo mums ir jāiet uz priekšu, jo tā ir mūsu iespēja, ko mēs varam visi izmantot, vai arī varam nedarīt neko. Bet tad nesūdzamies paši par to, ka mēs esam tur, kur mēs esam, un ka citas Baltijas valstis mūs pārspēj un apiet apkārt. Jo tā tad ir mūsu visu šeit sēdošā izvēle, mūsu valsts izvēle. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Lai izvērtētu, kā tad ir strādājusi Siliņas kundzes valdība, ko tā ir paveikusi, ir svarīgi apskatīties, ko tā bija apņēmusies darīt, kad tā sāk strādāt. Ja tā kā atkārtot pārlasīju valdības deklarāciju un secina, ka no satiksmes transporta jomas šeit ir tikai viens izplūdes punkts, un tas skan šādi – veidosim ilgspējīgu pārvadājumu un satiksmes infrastruktūras attīstības un pārvaldības modeli. Viens punkts, un te īsti nav ko pārmest satiksmes ministram Briškanam, viņš jau no paša sākuma nebija plānojis kaut ko paveikt, un premjer arī viņa, no viņa īsti neko nevar prasīt, jo viņš veido modeli. Un pētot, kas tad notiek ar šo galveno deklarācijas punktu, kāds ir pavirzījies uz priekšu, es iepazinos ar šo saskaņošanas gaitu. Satiksmes ministrija Briškana vadībā ir sagatavojis informatīvo ziņojumu, kurš ir uzsācis šo saskaņošanas ceļu. Un plāns ir tāds, tiks pasūtīts pētījums OECD, kurš izmaksās 2,5 miljonus eiro. Lai panāktu šo pētījumu, netiks rīkota ierastā iepirkuma procedūra. Tātad bez iepirkuma 2,5 miljoni ir plānot novirzīt OECD. Beigās nebūs arī nekāds nodevums vai konkrēts dokuments par to, kā tad tālāk to visu varētu organizēt, bet būs konsultācijas. Tātad neizsakojams, neizvērtējams process, un tas mērķis, kādēļ šāds pētījums ir pasūtīts, ir saprast, kā vadīt, reformēt un pārvaldīt satiksmes ministriju. Nu labi, un pats interesantākais, ja notiek brīnums un šī valdība nostrādā līdz beigām, šis pētījums, šis ziņojums būs gatavs un to varētu izmantot, šis process būs noslēdzies tikai pēc tam, kad šī valdība jau būs beigusi darbu. Un, nu, es varu pateikt priekšā bez 2,5 miljonu iztērēšanas, kam tad ir jāvada un kam ir jāuzņemās atbildība par procesiem satiksmes ministrijā, tas ir satiksmes ministrs. Tur nav vajadzīga kāda pētījuma. Bet šis vienmēr būs ērti, teikt, ka jā, nu, šobrīd varbūt nav kāds rezultāts, bet mēs ejam uz priekšu, strādājam, tas būs pēc kāda laika, kad būs gatavs šis pētījums. Un nu, tā ir tāda attaisnojuma meklēšana, un ir miljons citu lietu, kur varētu šos paredzētos līdzekļus ieguldīt. Pirms brīža visi dzirdējām šo ziņu, ka Latvijas valsts ceļiem nav līdzekļu, lai lauku ceļus spētu sagatavot, apstrādāt, lai tie neputētu. Ja? Tā ka, manuprāt, normāla viena no tādām sakrīgākajām aktivitātēm, kur varētu šo aizvirzīt. Un es tiešām ceru, ka premjer un arī citi ministri nepieļaus šo afēru, un arī mēs šeit saimā sakosim līdz, lai šis ziņojums netiktu apstiprināts, lai nebūtu iespēja šādai izšķērdībai. Un nu, par to, par ko ir sagatavots šis ziņojums, iepazīstoties, ir mēģināt salipināt kopā, parādīt kādus darbus, kur ir izdarīti, un interesanti no satiksmes ministrijas puses ir viens no šiem galvenajiem darbiem. Satiksmes ministrija turpina darbu pie informatīvā ziņojuma. Par Rail Baltica, ja. Vairāk kā 9 mēnešus šis process ir vilcies, ja, tā kā notikuši paslēpu spēlēšanas starp finanšu ministru un satiksmes ministru, abiem ērti, viens saka, ir iesniedzis, otrs neliek darbu kārtībā, un tas, ko mēs pazaudējam, tas ir laiks. Bet jāsaka pozitīvi un jāsaka paldies Siliņas kundzei, ka pirmo reizi premjera ir aktualizējuši šo projektu, šo mūsu, es teiktu, gadsimta paudzes svarīgāko projektu, un tas ir valdības dienas kārtībā. Un, nu, es jau minēju, nevar nepamanīt, ka finanšu ministrs Ašrādien kungs izlieks, ka uz viņu šis projekts neatiecas. Viņš saka, lai satiksmes ministrs iet atpakaļ uz savu māju, uz ministriju, atrod kādu konkrētu risinājumu, ja, bet lai necer uz kaut kādiem papildus līdzekļiem. Un te tā situācija veidojās tāda, ka premjera sūta Briškenu kungu pēc zelta aunādes, bet skaidri apzinās, ka viņu pat uz veikalu pēc piena nevarētu aizsūtīt. Labākajā gadījumā viņš atgrieztos ar kefīru paku. Un kas tad vēl? Satiksmes ministrija ir apturējusi Latvijas pasta plānoto pasta nodaļu samazinājumu reformu. Jā, netiks slēgts 100 pasta nodaļas, tiks slēgts 60. Un gribu noslēgumā vēl vērst uzmanību uz vēl vienu deklarācijas punktu, kurš paredz nodokļu izmaiņas veikt vienu reizi 4 gadu ciklā un ar nodokļu izmaiņām paredzēts uzlabot ekonomisko konkurētspēju, mazināt ienākumu nevienlīdzību un palielināt nodokļu ieņēmumus, kā arī samazināt ēnu ekonomiku. Un kas tad ir šī plānotā veiksmes atslēga? To mēs redzējām pirms brīža, kad finanšu ministrs iznāca ar paziņojumu, ka cels PVN...
Laiks.
Es lūdzu apvienot.
Deputāti neiebilst.
Cels PVN tā tiks mazināt nevienlīdzība, veicinās konkurētspēju. Premjers Siliņa apturēja šo ieceru, teica, ka tas vispār nav bijis plānots. Finanšu ministrs pats ir nācis ar šādu ideju. Finanšu ministrs dabūja pa muguru, ielīda atpakaļ aliņā, un tad nu, būs interesanti vērot, kas tālāk notiks, kāds būs šis nākamais piedāvājums. Un noslēgumā es tiešām gribu pateikt paldies Siliņas kundzei, arī prezidentam par to, ka viņi iesaistījās, lai Briškena kungs nenoraut vai nesabojāt jau iepriekšējās valdības sagatavotos projektus Salasgrīvas tiltu un Bauskas apvedceļu. Izbūs projekts, un šie tiešām ir svarīgi projekti, un arī tiešām man pārsteidz prezidenta iesaist arī, kur viņš mudināja, skubināja Briškena kungu atteikties no ieceres un piespieda izvilkt no atvilknes šos iepriekš sagatavotos projekts. Bet man lūgums valdības kolēģiem, arī premjerministrei, pasakot līdz uzmanīt Briškena kungu, lai viņš nekļūst par šo abu jauno lielo projektu līderi. Ja jau redzam ar Real Baltica, tas nebija veiksmīgs stāsts, un ļaujiet labāk tik galā speciālistiem, kuri ir iesaistīti pie šo projektu sagatavošanas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Kolēģi, gribētos teikt arī Siliņas kundze, bet Siliņas kundze šobrīd nav, tādēļ es uzrunāšu Latvijas iedzīvotājus, kas iespējams ar šo ziņojumu nav iepazinušies. Bet pārskatot ministra prezidentas Siliņas kundzes ikgadējo ziņojumu Saeimai par valdības darbu, es atcerējos anekdoti. Eksperts stāsta, ka cilvēki esot sākuši dzīvot labāk. Tauta saka, ka neko par to nesot dzirdējusi, bet viņi taču nav nekāda eksperta. Un tieši pēc šāda principa ir sastādīts arī šis ziņojums, kas sastāv no vieniem vienīgiem mērķu indikatoriem un indeksiem. Un, lai tos iztulkotu, arī būtu vajadzīgs tas eksperts, kas pateiks, ka tur viss sarakstītais ir baiga labi, un tikai mēs muļķīši nesaprotam, cik patiesībā labi dzīvojam. Bet tomēr šajā ziņojumā nav izdevies noslēpt to visu labo, un āža kāja izliena 60. Lapusē, kur viss nostājas savās vietās. Tur ir tāds 104. Attēls ar mērķa indikatoru mājasaimniecību īpatsvars, kurām kopējie ar mājokli saistītie izdevumi sagādā finansiālas grūtības. Tātad, tiem, kas šo ziņojumu nav lasījuši, es vēlos pateikt, ka 2023. Gadā 73,2% mājasaimniecību ar mājokli saistītie izdevumi sagādāja grūtības. Jūs iedomājaties to ienākumu līmeni, ja ģimenei ir grūti samaksāt par īri un komunālajiem maksājumiem? Vai cilvēks, kuram ir grūtības samaksāt par dzīvokli, daudz pirks? Vai viņš pirks jaunu televizoru, vai viņš ies uz kafejnīcu vai restorānu, vai viņš pirks jaunu apģērbu, un tērēsies, ja nevar savilkt galus kopā. Mums stāv rindas pie humpalām, un nevis tādēļ, ka vienai sabiedrības daļai tas ir kaut kāds trends, bet mums stāv rindas pie humpalu veikaliem, jo cilvēkiem vienkārši nav naudas. Par kādu biznesa attīstību var runāt valstī, kurā divām trešdaļām ir grūtības ar dzīvokļu rēķiniem? Vai sanāk tā, ka viss patēriņš balstās uz to atlikušo vienu trešdaļu? Un valstī, kurā divām trešdaļām ir grūtības samaksāt par dzīvokli, mēs būvējam Rail Baltica par 15 miljārdiem, mēs iegrūžam 100 miljonu eiro Baltikā un mēs taisāmies nobetonēt mežus, lai sabūvētu dārgas vējparkus. Kam tie būs vajadzīgi? Vai šeit vispār dzīvos vēl dzīvi cilvēki? Šajā ziņojumā ir arī ambiciozs pēdiņās Siliņas valdības mērķa indikators, ka lūk 2027. Gadā tikai 69,2% mājasaimniecību kopējie ar mājokli saistītie izdevumi joprojām sagādās finansiālas grūtības. Paies 4 gadi un indikators, kas bija 73,2, nokritīs līdz 69,2. Ak, Dievs, kāds ambiciozs mērķis, bet tas joprojām ir vairāk nekā divas trešdaļas mājasaimniecību. Tātad mērķis, divas trešdaļas mājasaimniecību, pēc 3 gadiem vēl joprojām būs grūtībās ar mājokļu izdevumiem. Tas gan ir mērķis. Un vai tādā valstī cilvēki grib dzemdēt bērnus? Vai šādā valstī ir drošība par nākotni? No valsts, kurā ir grūtības samaksāt par mājām, cilvēki bēg. Visticamāk, zem šī formulējuma slēpjas ne tikai nenomaksāt komunālie, īra, elektrība, bet arī kredīta maksājumi. Taču vai tas maina cilvēku sajūtas? Divām trešdaļām ir grūtības ar dzīvokļu rēķiniem un kredīta maksājumu sloku. Tas nav normāli. Un stādīt par mērķi, ka tas tā arī paliks, piedodiet, kas tā par attīstību, uz kurien. Un tad ir tas pirmais indikators – Latvijas iedzīvotāju skaits, kurš no 2012. Gada 2,05 miljoniem ir nokarties līdz 1,8. Un vai vispār tik daudz vēl ir palicis? Tukšas pilsētas, tukšas ielas, tukšas skatlogi. Un tomēr ir iezīmēts vēl viens mērķis – 2030. Gadā. Atkal 2 miljoni iedzīvotāji. Kā jūs to panāksiet? No kurienes? Ar indeksiem? Šis indeks ir kā anekdote par vidējo temperatūru slimnīcā, kur viens ir augsts morgā, bet otrs ir ar 40 grādu temperatūru. Gini indeks, nabadzības riska indeks, apmierinātība ar dzīvi indeks. Sakiet, vai jūs apmierinātību ar dzīvi mērat indeksos? Savstarpējās uzticēšanās indeks. Kāds ir vienotības un progresīvo savstarpējās uzticēšanās indeks pēc kaut kur pazudušiem miljardiem Rail Baltica projektā. Man uzrunāja indeks par potenciāli pazaudētajiem mūža gadiem. Kādi tie ir vienotības valdīšanas laikā? Cik gadi ir pazaudēti? Cik cilvēki ir aizbraukuši? Kā jūs viņus dabūsiet atpakaļ? Ar migrāciju? Bet tad, kad es ieraugu transporta infrastruktūras indeksu, kad ielas ir vienās bedrēs, bet politiķi aicina demontēt sliedes, šie indeksi atgādina to anekdotu par veselo saprātu, kas mums ir katram. Bet tiem ekspertiem tie slēpjas tikai aiz tiem indeksiem. Un tauta saka, ka dzīvo slikti, bet eksperti saka, jūs dzīvojat labi. Un tauta jau nav nekāda eksperta. Es to jautātu Siliņas kundzei, bet viņas jau šeit vairs nav. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārcim Jencītim. Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Cieņēmā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vispirms gribu pateikties premjeras kundzei par to, ka pažāloja mani, jo arī es esmu TikTok lietotājs un Facebook lietotājs. Un gribu pateikt arī paldies valdībai, ministriem, arī premjeras kundzei par visiem paveiktajiem labajiem darbiem, kurus mēs šeit dzirdējam. Tiešām cepuru nost arī par aizsardzībā, aizsardzības jomā paveikto, tas ir ļoti svarīgi, tikai jautājums ir, ko mēs aizsargāsim. Piemēram, vakar ilgspējas komisijas un demogrāfijas apakškomisijas sēdē mēs visi no dažādām frakcijām deputāti pārliecinājāmies, ka demogrāfijas jautājumā netiek darīts absolūti nekas. Un kā limuzīnas Jāņiks krāsā, Ēriko onkuls teica, bez izbetonēšanas te nekas nebūs. Ir koks, kurš nelabs koks nevar nest labs augļus, un tāpat arī labs koks nevar nest nelabs augļus. Lai ko mēs darītu pašā pamatā gan cilvēka sirdsapziņā, gan kolektīvā sirdsapziņa, pie esošā virziena, pie esošās varas, būtībā, lai ko mēs nedarītu šajā iekšējā aplī, kur atļauts ir menedžēt, nekas īpaši pie šīs politikas mainīties nevar. Un Latvijas situāciju Siliņas kundzes valdības laikā var raksturot kā kreis liberālu stagnāciju. Līdzīgi kā PSRS laikos, kad uzstādīja 5 gadus plānus, bet realitātē par nacionālām interesē pilnībā netika domāts. Eviks Siliņas valdības ziņojums par pašsvarīgāko sasniegumu sadaļā latviskas un iekļaujošas Latvijas veidošanā norāda Stambulas konvencijas pieņemšanu un viendzimuma partneru attiecību legalizēšanu. Kas tad no tā ir uzlabojies? Ekonomiskā konkurentspēja un demogrāfija turpina slīdēt lejup. Valdība ir pieņēmusi Latvijas ekonomikas izaugsmes stratēģiju, kas paredz dubultot Latvijas ekonomiku. No 40 līdz 83 miljardiem eiro 10 gadu laikā. Pašlaik Latvijas uzņēmumu konkurentspēja ir tikai 60% no Eiropas vidējā, bet plāns ir sasniegt 100. Izskanēja no ministrijām, ka tā rezultātā Latvija kļūs par reģiona līderi. Ilūzijas neiet kopā ar realitāti, kad sapņojiet, aizveriet acis. Ārpus realitātes ir arī apgalvojumi, ka konkurentspējas vairošana, ja pēc jaunākajām pasaules konkurentspējas rādītājiem Latvija ir 51. Vietā, no 64. Salīdzinājumam Igaunijam ir 26. Vietā. Un laikā kopš Eviks Siliņas nākšanas pie varas esam nokrituši reitingā pa 16. Vietā. Viens no valsts attīstības virzieniem pēc nacionālā attīstības plāna ir demogrāfijas veicināšana, bet realitātē darīs netiek pilnīgi nekas. Demogrāfijas rādītāji ar katru gadu pasliktinās. Mirstība ir divas reizes augstāka nekā dzimstība. Paliek tikai sliktāk salīdzinot ar periodu sākumu, valdības periodu sākumu. Par vienu no lieliem valdības sasniegumiem uzskata skolu tīkla sakārtošanu un pedagogu algu celšanu. Bet realitātē tas nozīmē desmitiem, varbūt simtiem skolu slēgšanu un šajā mācību gadā daudzu pedagogu algu samazināšanu. Vienīgais risinājums un fundamentālas izmaiņas valsts vadībā un beidzot sākt risināt demogrāfijas jautājumus. Eiropas parlamenta vēlēšanas parādīja, ka gan latviešiem, gan lielākā daļa Eiropas vairs nav interesi par zaļo kursu, bet gan par ekonomiku, drošību un demogrāfiju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, ministri, Saeimas deputāte, es vēlētos šo savu uzstāšanos ierindot tādā mazliet literārā žanrā. Piezīmes uz kāda dokumenta malām. Šajā gadījumā tas būs tā mazliet interesanti, jo tas dokuments, diemžēl, Latvijā nav tapis. Un tās būtu piezīmes uz Latvijas militārās industrijas iekavās, ja tāda stratēģijas iekavās, ja tāda būtu tapusi malām. Vispirms, Siliņas kundzes ziņojums tomēr iezīmēja divas lietas. Jā, valdība ir koncentrējusies uz to, ko tai ir izdevies padarīt. Nu, vienlaikus jāpasaka, ka arī pievilkusi klāt iepriekšējās valdības, vai nu izdarītos vai uzsāktos darbus. Labi, lai nu tā būtu, tas nav konceptuāli, galvenais, ka šie darbi tiek virzīti uz priekšu. Un otrs jautājums, kā un ko darīt turpmāk. Un, diemžēl, šeit ziņojumā šī sadaļa iztrūkst. Es gribētu runāt un koncentrēties vairāk par militāro industriju. Mēs labi apzināmies, ka militārā industrija Eiropas Savienības un NATO austrumos arī Latvijā ir neproporcionāli vāji attīstīta. Mēs redzam, ka militārā industrija ir zināms motors arī mūsu ekonomikas augšupejai. Ja militārās industrijas attīstības plāni tiktu virzīti pietiekami konsekventi. Es izstāstīšu nelielu ainu, kā veicas ar dronu koalīciju un dronu ražošanu. Ir notikušas vairākas komisiju sēdes, kas ir veltītas šim jautājumam. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka ministrijai, aizsardzības ministrijai, diemžēl, nav atbilžu uz visvienkāršākajiem jautājumiem. Vispirms, kādus dronus mums vajag? Jā, mēs saprotam, ka Ukrainai tā ir viena specifika, un dronus, kas nepieciešam Latvijai, tā ir pavisam cita specifika. Vai mums vajag miljonus dronu? Tas, protams, ir jautājums, uz kuru arī aizsardzības ministrija konkrēti nevar atbildēt. Un, diemžēl, šeit iezīmējas gan haos, gan milzīgs laika patēriņš. Meklējot atbildes uz jautājumiem, kuru nav, diemžēl šīs atbildes meklē Saeimas deputāti, kaut gan tās būtu jāatrod aizsardzības ministrijai. Un te mēs nonākām pie paša galvenā, kāpēc nav iezīmēti šī attīstības virzieni. Ir vairākas Saeimas komisijas virzījušas jautājumu par to, ka Latvijai ir vajadzīga militārās industrijas attīstības stratēģija. Eiropas Savienība pirmo reizi tās pastāvēšanas vēsturē tādu ir pieņēmusi. Jā, un tur ir noteiktas konceptuālas lietas, ko Eiropas Savienība darīs, lai attīstītu militāro industriju. Tajā pašā laikā Latvija vēl tikai plāno, domā, un tās ir tikai tādas ļoti zaļas idejas. Man jāteic, ka nez vai šādu stratēģiju var izveidot, ja nekas nav zināms par to, kāda būs ekonomikas attīstība, kāda būs nodokļu politika. Saprotu, ka ir 15 varianti, bet arī vēl nekā konkrēta. Uzņēmēji vaicā, vai militārajā industrijā būs īpaši zaļais koridors, pa kuru virzīties, lai projekti tiktu apstiprināti ātrāk, vai būs kādas nodokļu atlaides un galu galā ar kādu PVN nodokļu likmi uzņēmējiem rēķināties turpmāk. Vai būs kreditēšana pieejama? Arī tas vēl ir neatbildēts jautājums militārajā industrijā. Vai birokrātija tiks mazināta un procedūras, kas ir jāiziet, tiks saīsinātas, piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, kas arī paņem proporcionāli ilgu laiku? Es aicinu lūdzu apvienot.
Deputāti piekrīt.
Otrs lielākais jautājums, kādēļ ir nepieciešams šāds dokuments. Premjeri pieminēja lielos iepirkumus aizsardzības jomā, un tas ir vidējās darbības pretgaisa aizsardzības raķetes ARST, tās ir tālās darbības raķešu artilērija, HIMARS, jā, patiešām tie ir miljonu iepirkumi un miljardu. Tomēr likumā ir noteikts, ka 30% šajos lielajos iepirkumos ir jāpaliek vietējai industrijai. Un mūsu uzņēmēji atkal vaicā, uz ko mums koncentrēties, kādā virzienā domāt, kā mēs varētu attīstīt militāro industriju, piedaloties šajos lielajos iepirkumos. Vai mums ir atbildes? Nē, atbilžu nav. Trešais jautājums ir par valsts aizsardzības korporāciju. Jā, mums ir kādi 3 vai 4 darbinieki, varbūt jau 4, un milzīgi plāni, kas jāīsteno. Munīcijas ražošana, mīnu ražošana ir padomā arī vēl nopietnāki projekti, par kuriem negribu šodien runāt. Bet vai šādos tempos paspēsim izveidot munīcijas ražotni līdz 2027. gadam, vai arī mums būs brīnišķīga stacija un nebūs sliežu. Tā arī varētu raksturot darba, kā tas tiek uz priekšu. Un tā tad nedomāju, ka vajadzētu lielu sapņu dokumentus rakstīt, mums tam nav laika. Bet vajadzīga ir skaidra vīzija, konkrēts plāns un ļoti precīzs konkrēts dokuments. Nav šobrīd solītās vadlīnijas tapušas, tas bija solīts sagatavot līdz šā gada pavasarim, martam. No aizsardzības ministrijas tādas nav saņemtas. Un vai stratēģija būs līdz samitam Vašingtonā, līdz NATO samitam Vašingtonā, es ļoti atļautos par to šaubīties. Atbilžu no valdības joprojām nav, tās mēs joprojām gaidām, vai tās mēs tuvākajā laikā arī saņemsim? Domāju, ka nē.
Paldies, Polkungs, vai jums pietiks ar atlikušām minūtēm? Tad vārds deputātam Rihardam Kolam.
Paldies, priekšsētājs kundze. Ļoti ceru, jā, 2 minūtēm pietiks. Jāgatavojas jau citam cēlienam, kur tas ir laikam maksimālais slieksnis. Paldies par ziņojumu. Tā stunda, kas bija premjerministrei runā, tiešām bija par paveikto. Dzirdējām arī uz to, ka 9 mēneši nav pieteikams laiks bijis, bet visi atceramies, kas bija galvenais iemesls valdības maiņai, trūka dinamiskuma. Līdz ar to tā ir atruna. Premjera ministrija bijusi daļa gan no iepriekšējās valdības, gan arī 5 gadu Kariņu valdībā arī parlamentārā sekretāra un pateikt, ka es esmu kaut ko mantojis, kas vispār man nav bijusi darīšana. Tā nav korekta rīcība. Par pašu ziņojumu par ārlietu sadaļu kopumā, es domāju, protams, tur ir lielākā daļa, kas ir ārpolitikas ziņojumā, ārlietu ministra paveiktajā un plānotajā, bet es tās divas lietas, ko es izcaušu, kas es redzu, ka ir risks, protams, ANO drošības padomes kandidatūra ir prioritāte ārlietu dienestam, un tās ietvaros mēs varam ļoti daudz skaidrot par Krievijas agresiju daudzām valstīm, kas ir ļoti tālu no mūsu reģiona, bet es aicinātu būt ļoti, ļoti piesardzīgiem, jo atsevišķos gadījumos izskatās, ka Latvija iet pa ļoti plānu ledu. Tādā ziņā, ka vienā brīdī mēs varam nodot savus principus un vērtības tikai tādēļ, lai dabūtu viens vai otrs valsts atbalstu uz šo kandidatūru. Tā kā man būtu aicinājums neriskēt lieki, jo ilgtermiņā tas mums var ļoti atspēlēties. Un noslēdzošais pārpolitika diaspora šai valdībai vismaz pēdējā budžeta veidošanā nav bijusi prioritāte. Jo pat mazākās iniciatīvas, kas ir saistītas ar mediju atbalstu diasporu, kas ir, ja mēs sumāri runājam, tiekšā angliski peanuts, latviski rieksti, 50 000 eiro, ja nevar atrast budžetā, tā ir attieksme. Tas ir attieksmes jautājums. Es ļoti ceru, ka tā attieksme mainīsies ar jauno budžetu. Un pavisam tā noslēdzot, zinu, ka mums būs iespēja vēl 2 minūtes pēc pārtraukuma varbūt ar runāt. Ja mēs runājam, valdības uzstādījums ir latviska Latvija. Paldies, latviska Latvija, tas nozīmē arī darbos, koalīcijai 2 partijas, kas tomēr aicina ar sabiedrību debatēt krievu valodā, valdības uzstādījums latviska Latvija neiet kopā ar šādu retoriku. Paldies!
Paldies! Kolēģi! Ir pienācis laiks pārtraukumam. Saimas prezidijs ir arī saņēmis deputātu. Tātad deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelns, Edmunds Ziltiņš, Andris Šuvājevs, Aleksejs Rosļikovs, Edgars Savars un Ināra Mūrniece lūdz izsludināt pārtraukumu pusstundu tikai. Pusstundu no 12.30 līdz 13. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 18 nav reģistrējušies. Ja dzirdat savu vārdu, tad lūdzu atsaucieties. Skaidrīta Ābrama, Artūrs Butāns, Svetlāna Čulkova, Raivas Dzintars, Juris Jakovins, Andrejs Judins, Edmunds Jurēvits. Es teicu, ka 18 nav. Edmunds Jurēvits, Vilis Krištapāns, Andris Kulbergs, Ervins Labanovskis, Gatis Liepiņš, Valdis Maslauskas, Lēla Rasima, Jānis Rērs, Uģis Rotbergs, Ainārs Šlesers, Juris Viļums un Agita Zariņa Stūre. Paldies!
Ir? Kolēģi, paldies! Līdz ar to pārtraukums līdz 13:00.